З вами Радіо Свобода, ля мікрофона у празькій студії Юрась Бушляков. На 25 ліпеня припадають дві годовини смерті видатних білоруських письменників Владимира Короткевича і Янки Бриля. Довгий час яны былі суседзямі ў знакамітым пісьменніцкім доме 36 на Менскай вуліцы Карла Маркса. Маладзейшы за Брыля на 13 гадоў, Караткевіч пакінуў гэты свет у 84-м, на 22 гады раней за Брыля. Сёння ў эфіры мы згадваем Брыля і Караткевіча. Хвілін праз 12 архівная «Вострая брама» Сергія Дубаўца. У ёй аповед пра апошнюю Караткевічаву кватэру. А зараз інтэрв'ю, якое Янка Брыль даў нашаму корэспандэнту Міхасю Скоблу ў жніўні 2002 году.
Іван Антонович, недавно давялося ехаць паўз вашую родную вёску Загор'е у кірунку мястэчка Турэц. Уся дарога нібы пад наглядам старой местачковай царквы. Падумалася, што вы, ходзячы штодня па той дарозе ў турэцкую школу, мусілі адчуваць на сабе ўплыў, прысутнасць храма. Ці была рэлігійная ваша сям'я?
Я бацьку амаль не памятаю. Ён памёр, калі мне было 6 гадоў. Так што я гадаваўся пры маме. Тым больш, так сказаць, меншэнькі, апошні, дзясяты ў сям'і, любімчык нават, можна сказаць. Так я пад уплывам мамы быў, мама была рэлігійная, набожная. Ну і ж таксама яшчэ адзін са старэйшых братоў, самых старэйшых, на 17 гадоў за мяне старэйшы Ігнат, ён быў святаром праваслаўным, нават пратэярэем. З яго ўплыў мог быць на маё маленства. Я толькі да гэтага не змагу да гэтага часу зразумець, хто больш на каго ўплываў у сэнсе рэлігійным, ці мама на яго, ці ён на маму. Бо мама, так сказаць, і малілася, і спавядалася, і я помню, адзін раз вярнулася з турца, з абедні, села і кажа, во, хоць ачалавечышся, як у царкву сходзіш. І яна любіла, яна была не пісьменная, але начытаная, як не дзіўна гэта гучыць, яна заставляла дзяцей чытаць. І ўплыў быў на мяне, мацярынскі ўплыў быў, і брата гэтага, пасля вайны я з ім перапісваўся, уже будучы сталым чалавекам. Ён не быў якім-то такім папом, ну, як гэта, груба кажучы, тарбахватам, а ён ідэйны, ён верыў. Ён за гэта пакутаў, дарэчы, ён праходзіў і тайгу, праходзіў і Беламор-канал, як свяшчэннікі, толькі ўжо пасля вайны, значыць, вярнуўшыся назад з педагагічнай работы на святарства, закончыў духовную акадэмію ленінградскую завочна і памёр ужо ў сане пратэярэя.
Прожил жизнь, расскажи, вядомое выказванне Льва Толстога. Вы дзесьці прыгадвалі, што нават у 14-м выданні вашага рамана «Птушкі і гнёзды», які шмат у чым аўтабіяграфічны, рэдактары вымушаныя былі рабіць купюры. А ці часта ўвогуле цэнзары знаходзілі крамолу ў вашых творах?
Нават не часта, а за часта. Многа было, от я, значыць, першыя мае апавяданні, першая кніжка апавяданняў, назва такая, яна была значна большая, чым выйшла. Там знята некалькі рэчаў, пасля крапівы знятыя Клімковічам, з меркаваннем, так сказаць, цэнзурных. Асабліва ў запісах. Многа мяне рэзалі. Скажам, чацвёрты том майго першого збору твораў, чатырохтомнага, мне паказалі проста ці не тушу нават павыкрэсліваныя, значыць, каб я не мог вярнуць цэлыя старонкі запісаў. Тое самае было, скажам, некалькі выданняў было, больш 10 выданняў «Птушак і гнёздаў», і то удавалася мне што-небудзь праціснуць, то не удавалася. Толькі вот в апошнія у трохтомным з гэтым вот трохтомніку выбранага, это пашоў мой тэкст той, які я хотел.
Это 93-й, сдается, год.
В 93-м году, да. И тому, чему вот я, скажем, забрал из Нёмана публикации, подрихтованные в перекладе Валентина Тараса, записи 2001 года, потому что мне была противна сама думка, что и снова вертается цензура. Не дай Боже, так сказать, покориться этому и друковаться с какими-то, как кажут, коза рогатая, полбока ободратая, значит, и там и пошматана неде, там повыкидана. До этого вертаться я не могу.
На хвалях Радіо Свобода гучить програма «Дом літератора». Ви слухаєте гуторку Янки Брилля з Міхасем Скоблом. Запис зроблений у жнівні 2002 году з нагоди 85-годдя народного письменника.
Ви, Іван Антонович, назирали, були знайомі з многими керівниками Білорусі. Хто з високого партійного начальства саправди цікавився білоруською літературою, читав її, і мав уявлення про її не тільки з цитатів, що робили для їх помічники?
У цьому сенсі хочеться говорити перш за все про Петра Мироновича Машерова, який читав і який мог передать комусь, там, через когось, что я вас прочитал. Я могу про себе особисто сказать. У меня есть такая невеликая повесть «Опошняя сустреча». Это, уявляете себе, первый секретарь ЦК сустрелся на улице с письменником. Теперь зигзагами машины летают, хотя бы кто-то не зачапил кого-то. А тогда, значит, я поднимался по улице Карла Маркса, и он идет на сустреч, а за ним метров 10 сзаду идет спортивный вигляду молодий чоловік. Як ми спинилися, спинив мене Машеров, заговорили, той, що йшов ззаду, почав нібито закурвати там. А Машеров каже: «Ти розумієш, я твою реч прочитав перший раз і не вельми зрозумів. Тепер перечитав недренно». Це говорить перший секретар ЦК письменнику. Про що це говорить? Це говорить про інтелігентність, справжню інтелігентність керівника, державного, так сказати, діяча. Я повинен тут додати ще, Петр Миронович, само собою, но був ще після Петра Мироновича Тихон Яковлевич Кисельов, чоловік вельми інтелігентний, вельми білоруський. І він все читав, і він, уявіть собі такий факт, будучи вже амаль на тим боку, у нього був рак, як відомо, він попросив з Москви, каб юбілей танка відклали на некілька днів, каб він мог поприсутнічати на цьому юбілеї.
Перед своїм наступним питанням, Іван Антонович, я пригадаю слови позапшлюбного сина російського поміщика Шиншина, який увідомився у російській літературі як поет Афанасій Фет. Так вот, он писал: «Если бы даже последний сапожник издавал журнал, названный словом из трех букв, которые обычно пишут на заборе, то и тогда я согласился бы печататься в этом журнале. Поэзия очищает». Вы забрали свои творы с полымя, от Миколы Мятлицкого. Это означает, что очищаться полымянские читачи будут публицистикой Александра Лукашенко, прозой Ивана Шамякина, да поэзией самого Мятлицкого. Кажучи умовно, есть сумленность, душевность у творах Брилля, и есть нахабство, нечистое на руки компании, якой творы, гэтые, ваши творы, мо найперш и необходные, читали б и лепша ли б, а вы забрали.
Это мое великое значение. Все-таки у наш час, где друковаться. Я не уявляю себе у тим органе друку, який мне по своей накированности не отповедает. Я пишу мало, и мне необыяково где друковаться. Я, как отримал вот первый, это уже, так сказать, яким сказать, Костянский, номер полымя, мне было прикро, что там и Конан, что там и Казбярук, что там и Сипаков, могли бы они быть и в іншим месте. Фет тут, так сказать, Фет нам не советчик по-русски, кажучи.
І апошнє моє питання, Іван Антонович. 11 годів тому білорусам було дозволено займати свою суверенну державу, стати самостійним народом. Гэтага достатково ці білорусам, бути білорусами, треба ще й загадати.
У мене такий запис є в моїх, значить, ліричних нотатках. Докладно, ну так було, значить, що коли б білорусу загадали бути білорусом, який це був би видатний білорус.
Ви слухали архівний запис гутарки Міхася Скобли з народним письменником Білорусі Янком Брильом. Гутарка була записана у жнівні 2002 року. У п'ятницю сповнилося 2 роки з дня смерті Янки Бриля. Ви на хвилях Радіо Свобода. Праз 2 хвилини «Вострая брама». У ёй аповід про апошнюю менскую кватэру Уладзіміра Караткевіча. Але перад тым яшчэ нагадаю.